2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч.
И Катя Василева, най-красивият и разпознаваем глас на Радио София и изключително обаятелен модератор.
Всички говорим за доверие в екипите, помежду ни, в личен и професионален план. Да опитаме да играем на асоциации. Какво ще кажете? Кой за какво се сеща, като чуе думата доверие? Аз проверих в синонимния речник. С тази дума са свързани увереност, уважение, добро име. Въпросът е как се стига до там. В предишния епизод стана дума за надежността, отговорността, поставянето на граници като част от 7-те елемента на доверието, но и за дискретност, интегритет, неосъждане и великодушие. Останалите 4, върху които ще се фокусираме сега, разбира се, с лични примери, както очаквате и ни пишете. Кристина, като съм започнала с тълковния речник, какво означава дискретност?
Дискретност означава да не споделяме информация или опит, които не са наши, т.е. да преценяваме какво имаме право да споделим и какво не. Хората често като че ли забравят за дискретността. Когато става дума за тайни, много разбираеме нашата импулсивност. Мислим си, че споделянето на клюки ни прави по-близки с човека, с когото ги споделяме. Имаме си нашите тайни. Когато аз ти кажа някоя клюка, в първи момент може би ще си помислиш, че те приемам за много близка, нали, след като ти споделям. Но в момента, в който се разделим, голяма вероятност има да си помислиш, абе аз трябва да малко да внимавам какво казвам на Кристина, защото тя май няма никакви задръжки.
Тук въпросът е, можем ли наистина да сме дискретни и как?
Разбира се, че можем. Абсолютно задължително е да сме дискретни и пак ще повторим. Просто не споделяме информация или опит, които не са наши.
Другият елемент на доверието е интегритетът или как да избереш куража вместо удобството. И сега стана още по-интересно, но да започнем първо значението на тази дума – интегритет. Ние много ги обичаме такива едни модерни думи, чисто български.
Да, интегритетът е единство и цялост на личността. Вътрешният интегритет означава да имаш система от морални принципи и ценности – и да се ръководиш от тях в действията си. Това означава всъщност да бъдеш почтен, автентичен и честен. Това именно значи да избереш кое е правилно, вместо кое е лесно, бързо и приятно. И да избереш да прилагаш на практика ценностите си, дори когато е дискомфортно и трудно. В днешния свят, в който всички се стремим да правим нещата лесно, бързо, приятно, всъщност непрекъснато, съзнателно или не, се отдалечаваме от интегритета. Много по-лесно е да използваме кратките пътеки, нали? Защото сме по-експедитивни. Но интегритета наистина не работи по този начин. Честно казано, никога не ми се е случвало да съм направила нещо смислено в моя живот, което да не е отнело много време и много труд. Ако помислиш даже за нашия подкаст, колко време ни отнема подготовката, за да отговорим на всеки въпрос от слушател детайлно. А вероятно можем да го правим и с едно-две изречение. Но тогава дали ще са удовлетворени слушателите?
В бизнеса сега е популярно да се говори за устойчивост и някъде тук нещата са също свързани с доверието и интегритета. И ако продължим по-нататък по трудния и по-далечния път, колко и докъде можем да искаме, май стигнахме до неосъждането.
Неосъждането, мога да искам това, от което имам нужда и ти да искаш това, от което да имаш нужда. Оф, това е доста трудно да можеш да искаш това, от което имаш нужда. Желанието ни да даваме оценки е доста силно представено във всеки от нас. Интересното тук е, че има две променливи, които лесно показват кога даваме оценки и на кого ги даваме. Обикновено ние, така да се каже, избираме обект за осъждане, който се справя по-зле от нас в областите, в които ние самите сме най-податливи на срам. Виж го, аз може да не изглеждам добре, ама той направо е смешен. Това е най-често срещаното. Ако се върнем на темата за податливост към срам на работното място, за което сме говорили, ние се страхуваме да не бъдем осъдени за незнание или неразбиране. Ние мразим да искаме помощ. И тук става интересно. Социологическите проучвания дават много впечатляващи данни. Когато попитат менеджерите какво правят подчинените им, за да им имат доверие, всички слагат на първо място да поискат помощ за решаване на проблем. Ако сме от хората, които мразят да искат помощ от шефовете си, кой не е такъв, е добре да обърнем внимание какви задачи и проекти получаваме от тях. Общо взето винаги са едни и същи, защото шефът знае, че ще се справиш. Не е ли така? Помисли само, във всеки екип има някакви хора, които ние наричаме любимците. Той или тя все получава някакви интересни задачи, а ние нищо. Сега вече е ясно защо, нали?
Да, нищо не казва. Шефовете с любимци на всички са любими и съвсем естествено стигнахме до великодушието. Как да сме великодушни в предположенията си за другите, за техните намерения, думи и действия?
Може би е най-добре да опитаме да го обясним с пример. Понякога ни се струва, че другите в екипа или някой от екипа ни игнорира. Има целенасочено и или поне така си мислим, ама съвсем целенасочено ни игнорира. И се чувстваме ужасно зле. И какво правим? Опитваме се да ни забележат. И ако трябва, даже повишаваме глас, за да бъдем чути. Глупаво е. Всъщност това, което би ни помогнало в такива случаи, е да разпознаем червения флаг на карат ме да се чувствам зле или най-често недооценен. И да преизчислим емоциите. И веднага се сещаме за един друг наш епизод за лодката, която винаги е празна.
На мен този епизод ми е от супер любимите, както и на много от нашите слушатели, както разбираме от обратната връзка от тях. А що ме така, явно имаме нужда да се сещаме за тази лодка по-често. А следващия път в 257 подкаст е време за вашите лични истории. Елена Стефанова ще ни гостува, за да сподели своя личен опит за куража и решителността, които не спира да развиват ден след ден, защото, както казват маркетолозите, хубаво е да срещаш и други като теб. До следващия път и срещата ни с Елена.
2-5-7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.